kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 1925 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa adoolessa 24 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babara Xoolaan Soraalaa kee daa'imtuu biyya sanitti hima daayirektarii FBI ka durii Ameerikaatti jechuu waan Raashiyaaf Ameerikaan filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaatan qoracha bahe Kongireesii Ameerikaatti mutti jira waan itti gaafachuu jiran mata oduu keessaa tokko.
Adeemsi mootummaa Sudaan haaraa hundeessuu hojii hedduu gaafataa jedhu jilli Yuunaayitid Isteetsi tokko gabaasa oduu keessaati. Jijjiiramni argame cimaa jiraachuus deebiin mootummaa biraa kennamu boodatti hafuun rakkoo uumee jedhu paartiin mormituu Sidaamaa gabaasa oduu boodaati. Konfiransiin hayyoota Oromoo xumura torban kanaa biyyatti geggeeffamuuf jira gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara sooraatti dabarra.
Ameerikaatti daayirektarii FBI kadurii fi abbaan alangaa addaa waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaachaa ba'an qoracha ba'e Roobert Muuler waan arge koree haajaalaa Ameerikaatti himuutti jira. Waan qoranne Tiraamp seeriin cabsinee balleessa hin qabu jechuu hin dandeenyu jedha Muuler. Balleessa hin qabu jechuu hin dandeenyu taatullee sitti balleessa isaa dhiisee fi jedheetiin gaafatitti gaafatamaan koree haajaalaa Ameerikaa Gerard Nadler. Muuler ammoo iyyoo seer ministeerii haajaalaa Ameerikaatti pirezidaantii hojiirra jiru wanjalaan hojiirra buusuu hin danda'an jedhe jiraa jedhe deebise. Yoo ammoo ni hojiirra bu'u balleessa tanaan himatta jennaan hin himadhaa jedha Muuler. Akka kanaan waan daayirektarii FBI ka durii waan qorateetiin waan hedduu gaafachuu jiran dhar qorattan jennaan iyyoo dhar hin qorannee jedha. Falfal nam jalaan deebine dhuga qorachuu jiraa jedheetiin deebise. Pirezidaantii Tiraamp ammoo balleessa hin qabnu jedheetiin mormacha ba'e. Biriitan bulchaa haaraa filatte Boris Johnson nama kunneen durii London bulcha muummee ministeera Biriitan ka durii Theresa May biyyisii waldaa Awurooppaa keessa baasuuf jettee dadhabdeet hojii irra bu'e jennaan inni itti dabre giftiin British Elizabeth akka Johnson ardaa jalqabe biyyi bulchi gaafatte. Johnson biyya durumattuun deemna guyyaa 99 keessatti waldaa Awurooppaa keessa baasuuf kakate. Pirezidaant Donald Trump nama British filatte kanaan nama jabaa jedheetiin faarse baggammaddeellee jedheen. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafa jedhutti booranaaf gujiitti warri motorii yookaan biqbiqqee oofu seeruma durii baay'ee kaaniin ammallee jira motorii isaanii oofuu hin danda'anii rakkachuu jiran. Godin kanatti motorii tihawubaan dhaqachuu qofaa miti waan hedduun tolfatanii namilleen tanumaan bula. Gara jitokko jedhanii eegee jitutti dabalaniitiin amma nami oofuu hin danda'u warri hojii tanaan bula rakkachuu jira jedha. Bulchiinsi ammoo rakkoo fi faayidaan motorii walumqixxee tanaaf dhaabanii jedha tana oduun duubatti dachaan. Waldaan qorannoo Oromoo osaan horiisaa iftaan Finfinneetta horii osaa 38 kunin Finfinneetta kunin akka pirezidaantiin osaa Hulanii Asaffaa jettetti qabsoo aarsaa fi qeerroo fi qarreen Oromoo dhufteen hin argamne. Hora kanatti nama hedduutti dhufa waraqaa qorannoo hedduu dhiyeessanillee kanallee oduun duubatti dachaan. Akka paartiin sochii biyyoolessa Amaaraa Abiin jettetti nama isaanii bulchoota isaanii naannoo Wallootti hidhaman mana murtiitti ilaaluuf dhuuf keessa nama haga 28 qaban. Jarri hidhamee jedhan kunin deeggartootaa fi miseensota isaanii fa'a akkana jedha itti gaafatamaan paartii barreessaan paartii Abiin. Nama keenya haga 28 ta'u qabanii buufata poolisii aanaa araadaatii fi gara qacanee geessanii akka itti gaafatamaan biiroo tana obbo Ballaxee Kaasaa jedhetti jaree hidham kunin naqati irratti amaaraa fi dhugaan hin hidhamtuu jedheetiin naqatanii jara kana qabdii yookaan waasii birrii 3000 baasaa jedhaniin jedha. Tan irratti Asteer Misgaanaa mootummaa irraa deebii argachuuf hin dandeenye jette. Gamkaaniin ammoo Moqaadishoo keessatti arda yoo akkam xiqqaate namni jahatti bombiin fixanii bulchaa Moqaadishoo illeen warra madaa'e keessa tokko walumattuu iyyuu madooleen nama jaha akka dubbitana Alqaayidaatti itti gaafatan fudhate jari kun adoo itti gaafatamaan yookaan godini bulchaan kunin. Moqaadishoo bulchaan jechuun Abrahaam Omar Osman bulchoota waliin mariitti jiru bombiin jidduu tokkaate nam fixfixxee kaan ammoo galaafatte. Gamkaaniin ammoo akka mootummaan Ameerikaa jedhutti Suudaan mootummaa yayyaba yookaan hundi qabaachuuf ammallee wama turtu taati jalanne nutti.
Torban darbe bulchitoonni waraanaa kan Suudaanii fi paartileen mormituu mootummaa waggaa 3 turu waliin qooddatanii ijaaruuf walii galan garuu hojii hedduun hojjetamuu akka qabu ibsan Sudaanitti jilli addaa kan United States Donald Booth. Hojii kanaaf 7 dura kan muudaman Booth kaartuun Brussels'iif Finfinnee gidduu deddeebi'uudhaan yaaddoof mul'ata gamni adda addaa Sudaan irratti qaban dhaggeeffatu. Kibxata kaleessaa Brussels irraa Booth akka dubbatanitti waliigaluuf dhimmootii ijoo ta'an irratti mariin gaggeeffamuu akka qabu ibsan.
We welcome the agreement on that, but there are still a lot of negotiations.
Waliigaltee tolfame simannee jirra. Garuu ammayyuu lammiiwwan Sudaan heera biyyattiirra sakaa'ame kan ilaaleen kagaafataa jiran irratti mariin gaggeeffamuu qaba. Kunis qaamonni adda addaa mootummaa ce'umsaa keessatti maal hojjetu ka jedhu. Pirezidaant Albashir aangoo irraa ega bu'anii hidhamanii baatii 3 ta'eera. Mootummaan sibiilotaan gaggeeffamu akka dhaabatuuf uummanni daandileerra hiriiraa ture. Mariin jalqabame gidduutti kan danqame yoo ta'u kunis ce'umsa kana keessatti kaawunsiliin abbaa biyyummaa eenyutu guutuu qabaa ka jedhu irratti ture. Waxabajjii 3 immoo humnootiin nageenyaa kan Sudaan yoo xiqqaate nama 61 kanneen ministirii dantaa alaa cina taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan ajjeesan. Mormitoonni garuu namoonni ajjeefaman 128 jedhu. Booth garuu namoota 150 ajjeefame jedhan. Kanaaf hoogganoonni waraanaa waan guyyaa sana ta'e kan ilaaleen qorannaa qabatamaa akka gaggeessan dhiibbaa gochaa jiru. Paartileen adda addaa dhimma jiru hatattamaan akka furan kan gaafatan Sudaanitti jilli United States Booth yoo kun ta'e biyyattiin dhimmootii jijjiiramaa irratti dubbachuu jalqabuudhaan gara hegeree gaariitti tarkaanfachuu jalqabdii jedhaniiru.
Otoo addunyaatti deebina uummati Poortoriikoo ammallee baay'ee bulchaa isaanii akka inni hojii irra bu'u gaafachuu jira. Rikaardoo Rooseelloo mormiin itti jabaattee jennaan filannoottaantu hin dorgomuu jedha. Uummati tanallee jedhan dhabne akka inni hojii irra bu'u gaafachuu jiran. Rikaardoo fi bulchootii isaa mootummaa isaa hedduun jechuun itti dabre keessa miilooti isaanii nama 900 waliin ta'anii interneetii irratti gamkaaniin bilbilaan erga walii erganiin afaan laallee dubbachaa. Warri siyaasa isaaniitiin mormu diqqeessa warra bomboleetti manneen irra balleessit ammoo qoosa bilbilaan erga walii dabarsa ta'anii uummatni namni akkanaan bulchuu hin danda'u jedheetiin himate. Oduun ammaaf qabu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qoqqobbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jiraa jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Booranaa dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 kan darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Booranaa keessatti dhoowwaa ta'ee itti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana ka dhoowwe rakkoo nageenyaaf ta'uu yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamne jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii Bahaa, ka Lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu. Awwal Tulii Bakkalchaa jiraataa Gujii Bahaa aanaa Dulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiran. Hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa. Inni kaan bosona galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiin saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbatee asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qabaa cal jedhee akkanumaan laaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo aanaa jedhamuu danda'uun fi motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummatni rakkatee jira. Wal qoqqabsiistuu baadiyyaa fi magaalaa jennee fudhannaa motoriin fulaa motorkiin hin jirre akka motorkii kan fayyadamanii fi fulaa immoo daandiin dansaan hin jirre kanamee akka fulaa miil namaa baccuuf hin baatee jechuudha. Kanaafuu iyyuu namni orifilana gundan denne e torban marhani male badjan to kujiranta egi torban marati as deete yu geji to kolle lanin gare ta geji bak mahina le tanan ka ga marhani ga tije garu ma sesate iban bayen jir rako motori to rako baye wanta de motumma federal le tay motumma nanno le tay kalkina ku ham to barbanna motori tum gannu iba
jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf himan hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebinnuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liiban Alakee jiraataa Godina Boornaa aanaa Taltalleeti.
Garaa gogaatti sagalee kee motoriin dhaabatuun guddoo uummatiidha jira. Uummati kun durii horsiisee bulaadha uummati naannoo kana. Kanumaan daldalataa namni ilmee fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmee fi kanumaan bulfataa namni motorii kan malee waan tokko illee hin qabne ka eegisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo namni eegisuudhaan mana eegisi sagalee horii gurguratte hin qabu motoruun kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu garaaja buluutiin jiru motoriin hin sochootu miilaan deemee waan hin tolchatu kan motoruun sun kireessee gara bulaan guddoo namiif.
Dhimma hoggara mootoraa kana laalchisee jiraataan kan hundi haasofsiifne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbe muraasa as guyyaa guyyaa mootora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko qabamee amma sa'aatii 12 galgala irraa ganamatti sa'a tokko irraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokko illee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana Godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkoo siitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiillee gargaaramee nam fayyadamillee mayyaala ittiin geeffata akkuma reefu jedhe hojii daldalaallee hojii motorsee bulaa hojiitti hawo baallee waan gargaaratti fayyadama. Ataatu isa ammoo agumsuun rakkoon isiin geessiftee namni hedduun ka bala motoriitiin bu'ee. Caccabee lamiin dhabeen qorqoodin kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyya guyyaan keenya irra garanatti ol galti baay'innis to'atamu waan dadhabeef tarkaanfiin kun fudhatame. Yaaqni danda'ametti gaafa akkasuma dhaabbatee naftu mootummaan laalee. Waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yoo isaan seera qabatan lakkoofsa dabatee qabaatanii namni ammallee hawaa ofirra caalan ijoollee xixiqqoo nam waggaa 18 gadi yookaan nama ganna 10 gadi hawaa ofillee hedduutti argame akkas akkanatti rakkoon isiin uumtee balaan isii qabsiifte yaaddessa ta'e argame.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa Godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hin danda ture garuu yeroo baay'ee waan kan warra gumruutillee wal dubbannee beeksifamnee dhufanii akka galmaanii lakkoofsa gabatee hakka fudhatanii haala mijeessa turre garuu caalaatti namni waan kan filatu hojii seera alaarra bubba waan barbaadaniif harki caalaan hin barbaadan maan isaan yoo gara waajjira geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seera qabeessaanii hojii seera hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii. Kanaaf akkasuma dhohatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofu hin beekamne akkasii riphanii dhufu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebina jedhan eeyyamamuu tajaajila geejjiba mootoraa Mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Eeyyaa kan furmaata qaamolee nageenyaallee waliin faana furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraan biyya handaraa bobba'ee amma garee yakka biraatti deemu waan jedhaatee fi firamannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhabee garee yakka biraatti akka seenu wanni taasifame miti. Kun waan mootummaa laalee akkuma dhengadda laalamee haala sochii tokko tokko waan nageenyaatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame. Waan eeyyamam malee bulchaa ganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumama jiruu fi haalli nageenyaa ka jiru maal fakkaatu waan jedhamu haalli akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
garama taduretanu tennaj enummo sochin wala bumma sidama ebsagal gala kanabasen sochin jijjirama biyettike sattisteina annulet jalqabame cima ademu saibse falla sagaru mormitonni ademsa jijjirama kana sirritinuban nanno sanake sattije qama kasani rujiran mirga herri eye mukannanno dan ofijaru laljisemmo angawonni motumma yeroken make sattidebi wanin kenni frarra eha fera yerot debi kennemu dabunis shira siyasati jeda ibsida bakana Yonatan Zabdius Tugabase, Jalunitis.
Sochin Walabuma Sidama Yokan Si An Harraware Bodeb Sabasen Umani Sidama Haka Welkitumma Bilisumma Kabso Hat Aga Gesu Saibsa Danka Dada of Safi Wallageti An Kesa Darbusa Ibse Sinisiasa Kabiyeti Kesa Gafi Umani Hera Ratirkachun Esu Iddo durafi kabaja kennu manna sochi siyasa qofan qabame dabbatota demokrasi haqaafi olantumma seeraf qabsan cinatti disudan kanneni hayyota ofin jedan tokko tokko ummata ofi itu himbaratini sam barsi sesan kabajamu mirgasanitif dabbachu manna sirna ukkamsa utubaf dagale ta usanin ummanni sidama bilisummaaf gaafi baradeera dhiyeessa ture rarra yakka futa ejira jeda ibsikun sadarka bulchisana notti gurmaaw gaafi ummanni sidama dhiyeesse ture qaamni dhimmi ilaallatu akka herarra kaametti deebi akka kennamu si an gaafata akka ture garu deebi sirri kennu manna shira siyaasaan gaadi ani kuffisuuf yaalama ture jeda Ija hoji saani kante godina sidama kesati tasgabbit abinsa umameni lubbun namas bade kabe nyambar badaye kama hirrachun namota mudate jiraja daibsikun namoni herat isa niso choun sirni herat ratti hundaye kabijeti hale ya desara kajuru agar sisa kanjadu ibsikun shira seran ala kan siyasa itti injede kan balale fachudan murto qabti saddet of kesa qabu dabarsera kanas kadiesan itigafata maqunnamti ummatasi an obbo dasale mesaturan
andenya begge mengistu meseret etalebachon talak halafnet bepolitikenyo chana bagbabu mewotat aktot hizbin legudat yedarrego
tokofa akahera rakameti itigafata ma irrajru fit an basu manna ibana mota siyasan fit an basu dadabe Ummata miidhaaf kasaat ilee manni mareenaanno heeraa fi ummata kabaju kabajsiisuu waan hin dandeenyeef rakkoo ummata keenyarra ga'ee fi ga'uuf jiruuf itti gaafatamaa ta'uu jaarmayaan keenya ni amannaa jedha. Kana malees godina sidaamaa keessatti haala hamaa mudate keessatti kanneen hirmaatan qaama walaba ta'een dhimmi isaanii qulqullaa'e kanneen miidhaan irra ga'eef gumaan akka baafamu gaafanna jedha. Ummanni sidaamaa waggaa darbe tokko keessatti jijjiirama argameef abbummaa kan qabuu fi qaama jijjiiramaa waan ta'eef ittiin ka'umsaa fi deemsa jijjiirama kana hubatee akka beeku ibseera. Jijjiirama kana harkaa butanii mirga namaa ukkaamsuu fi jijjiirama kanaan gaaffii ummanni sidaamaa kaasee yeroo qabamee fi jirutti deebi'ee akka argatu jabeessee hubachiisuusaa ibsi kun beeksisee jira. Tasgabbii dhabiinsa uumame sababa gochuudhaan namoonni to'annaa seeraa jala jiran mirgi heeraan qaban akka hin cabne qaamni dhimmi kun isa laallatus hordofee namoonni kun hidhaadhaa akka ba'an gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa lammiiwwan irratti tarkaanfiin humnaa fudhate qaama walaba ta'een ilaalamee if akka ta'u boordiin filannoo immoo seeraan ala murtii dabarse balaaleffachuudhaan haala walaba ta'een uummanni sagalee ofii akka kennatu. Gaafannaa jedhe ibsi ba'e dhumarrattis ummanni sidaamaa yeroo kennameef eeggacha agasittuu qophii barbaachisu gochaa akka turu kan gaafate ibsi kun miidiyaan dhuunfaas ta'e kan mootummaa hayyoonni leellistoota ittiin jedhe olola sobaa tamsaasuurraa akka of qusataniif ibsi kun gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Sagantaa hafetti cawuu dura wallee kan haa dhageenye.
Yeah, sir, 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 s
Qamar Yusuf Wallesaf Heddu Galateeffan. Korri Walda Qorannoo Oromoo Soddomii Sadaffaan biyyatti taasifamuun bu'aa aarsaa qabsoo qeerroof qarree Oromoon argamee jedhan Pirezidaantiin Waldichaa Ogeettiin Seeraa Kuulanii Asaffaa jaallata. Waldaan Qorannoo Oromoo haala biyya keessatti galmaan ga'uudhaaf hojjechuun irratti danda'amu irratti hojjetamaa akka jiru ta'uusaa hoogganoonni Waldichaa beeksisanii jiru. Mukhtaar Jamaalti Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan ammoo OSAN biyya alaa Ameerikaa kaabaatti hundaa'ee waggaa 32 booda biyyatti galeetiniin kan kora 33ffaa isaa taasifachuudhaaf kurfaahaatiniin jiru. Waldichi kora isaa kan bara kanaatiin beekumsaalee hawaasaa akkasumatti immoo gahee murtee kennuu dhimma dimokiraasiitii fi filannoo beekumsa sirna gadaa kanneen biroollee irratti xiyyeeffateetiniin kan kora isaa taasisu ta'uullee dubbatan Pirezidaantiin Waldaa Qorannoo Oromoo fi Ogeettiin Seeraa Kuulanii Asaffaa jaallata. Korri bara kana Finfinnee Oromiyaatti galeetiniin taasifamaatiniin jiru kun waggaa dheeraa booda bu'aa qabsoo qeerroo fi qarreetiin kan dhufe jedhan.
So the conference is happening here at Rift Valley University at 7 a.m. From July 26 to July 28.
Konferaansichi as yuunivarsiitii Rift Valley keessatti geggeessama. Adoolessa 26 irraa jalqabee hanga adoolessa 28tti ganama sa'aatii 7 jechuun akka Itoophiyaatti ganama sa'aa 1 irraa jalqabe. Daangaa haaraa hojii jijjiirama waarinsa qabu Oromiyaa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti fiduu ka jedhu mata dureen kora kana. Kora kana as biyya kanatti geggeessuu danda'u keenyaaf guddaa galatoomsanna. Akkasuma immoo labata qeerroof qarree akkasumas warra isaan tumsanii dhaabbataniif galata guddaa dhiyeessuun fedha. Gootummaa isaaniif aarsaa isaan baasaniin kora kana asitti geggeessuu dandeenya.
Waggoottan darban hedduu dheerina keessatti namoonni qorannaa fi qo'annaa isaanii Waldaa Qorannaa Oromoo yookaan ammoo OSAtti dhiheessaatiin turan hayyoota Oromoo fi kanneen biroo biyya alaatti jiraatan amma garuu gama biyyaa dhufuun hayyoonni biyya keessaallee akka fedhii isaaniitti hirmaachuu akka danda'anillee kanneen biroollee gumaacha akka raawwataniif shoora kan banuudha jedhan dura ta'an boordii Waldaa Qorannaa Oromoo Piroofeesar Asfaaw Bayyana.
Amma nama baay'eetas jira. Ammuma ganama kanallee kan galan jiru biyya Jarmanii, biyya Saawuz Afrikaatii kan dhufan jiru, Afrikaa Keeniyaatii kan dhufan jiru, Ameerikaadhaa baay'ee keenyattu dhufe, Awurooppaadhaa hedduutu dhufe. Garuu gara nama 1,000 eegna as keessatti. Gara 1,000 keessaa atuula egaa kana hin argita 800 kan ta'u lakkoofsumaan darbachaa jira lakkaa'een beeku garuu baay'eensaa nama Oromoota beektota biyya keessaati. Kanammoo wal dhuunfachiisne waliin akka deemu inni alaas dhufeenni biyya keessaas akka waliin deemu gochuudhaaf baay'ee irratti hojjetame baalaansii sana eeguudhaaf.
Piroofeesar Asfaaw ittaansuudhaan illee akka ibsanitti OSAN biyya ormaatitti dhalatee fageennaan dhimma Oromoo irratti hojjetaatiniin turullee akkaataan biyya keessa galeetiniin hojjechuu qabu irratti waa hedduutu hojjetamaatiniin jira jedhan amma erga biyyatti gale dhimma biyyaa biyya keessatti waa hedduu akka hojjetuufillee karoorfameetiniin kan deemamaatiniin jiru ta'uullee dubbataniitiniin jiru.
Biyya kana osoo hin dhufin kora kana qopheessuu dhumaafillee dura OSAA biyya kanatti rejistar godhuuf kana irratti hojjechaa turre. Suni birookiraasii mataasaa danda'edha. Kanaafi yeroo nu jalaa fixe nutti akka fedhii keenyaatti silaa yoona asitti OSAA galmeessine seeraan beeseenumallee xiqqoo nama kadhachuufillee nutti tola ture. Suni hin ta'in hafee hin danda'amne birookiraasiinuma isaatu suuta dhadeema. Kanaaf gara fuulduraatti OSAA'n biyya keessatti foormaalii akka tasgabba'u kana boordiin murteesseera irratti hojjechaa jirra. Hammamitti qophaa'a hammamitti galmaa'a sana nutu murteessa miti karaa hedduu jaa irratti hojjetamuu qabu garuu irratti hojjechaa jirra. Ergi suni qindaa'e immoo akkaataa itti gara fuulduraatti waliin hojjennu OSAA'n biyya galee jechaan warra alaallee ofirraa kunnaa jechaa miti. Waliin hojjenna qurxummii bishaan keessaa baate bishaan xiqqoo ufuma keenya corroqa ijaarrannee tachiin achitti kunuun asiin geenye waggaa 33 amma galaana isaatti deebi'a OSAA'n achitti immoo akkaataa itti corroqni isheen sunillee hin gogne akkatti galaanni kunillee qurxummi kana caalaatti horsiisu irratti pilaaniidhaan irratti hojjennu.
Kora waldaa qorannaa Oromoo kan 33ffaa Oromiyaa Finfinneetti taasifamu kana Yuunivarsiitii Riift Vaaliitu waliin ta'uudhaan qopheesse. Yuunivarsiitichillee tumsa gama isaatiin taasifamu koree biyya keessaa wajjin qindeeffameetiniin hojii bal'aa hojjetaatiniin turuu isaati. Ittaanaan pirezidentii qorannaa fi hoogganaa dhimma biyya alaa Yuunivarsiitii Riift Vaalii Dr. Abbaba Gammachuu kan isaan ibsaarra kenname kanarratti dubbatan adeemsa kana keessatti wantoota barbaachisoo hundayyuu guutamee qophiin xumuramullee Dr. Abbaban dubbatanii jiru.
Isaanis karaa Oosaas lookal komiteen jiru kan dhimma kana Oosaa bakka bu'anii haala biyya keessaa mijeessaa turaniiru Riift Vaalii ala jechuudha. Isaan kana wajjinis wal arguudhaan mari'annee konferensii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamuuf maaltu barbaachisa jedhan adda addii baafannee booda inni tokko dhimma loojistiksii jechuudha. Kanaafuu dhimma loojistiksii namoota 1,000 hin hirmaatu jedhamanii eegamaniif wanti guyyaa sadan kanaaf paakeejiin barbaachisa hundumtuu karaa yuunivarsiitii kanaa qophaa'eera jechuudha. Isa karaa nageenyaa egaa namoota sitti hirmaatan kun warri kaan biyya addunyaa garaa garaa irraa dhufu, isaan kaan immoo beektootumaaf qorattoota biyya keessaati waan ta'aniif nageenyi barbaachisaan ta'e guyyaa sadan kana keessatti guyyaa dhufaati jaraatii kaasanii amma sagantaan kun xumuramee isaan bakka dhufatti deebi'anitti karaa nageenya isaanii qaama mootummaa dhimmi isaa ilaallatu wajjiniin yuunivarsiitiin keenya xalayaa wal jijjiiree warri wajjin haasofnes deebii quubsaa nu kennanii humna nageenyaa guyyaa sadan kanaan wajjin dhaabbachuudhaan nageenya naannoo kanatti ta'u to'atan nu ramaduudhaaf sadarkaa bulchiinsa magaalaa Nivaasiklaaftoo kifla katamaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi waajjira kantiibaa magaalattii akkasumas poolisii federaalaa wajjiniin xalayaadhaan wal arginee qaamaanis wajjin mari'annee jirra.
Ibsi waldaan qorannaa Oromoo yeroo jalqabaatiif biyya keessatti korasaa taasifachuudhaaf har'a Finfinnee Yuunivarsiitii Riift Vaalii galma tokkummaatitti kenne kuni sagantaalee waltajjii kora kanaa jimaata sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa guyyaa sadiif walfaana akka taasifamullee irratti ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11110 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.